εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξει, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάγεται ο Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα σε όλους. Μίτσο, χαίρεσε πάλι τον κόσμο.
Γεια σας.
Ορισμός του πέναλτι, φίλες και φίλοι.
Ανοίξτε τα μικρόφωνα! Να βγω να τα πω!
Όπως κάθε Παρασκευή στις 5.
Και Δευτέρα.
Και Δευτέρα.
Αλλά σήμερα είναι Παρασκευή, γι' αυτό.
Ναι.
Άρα σωστά το είπες.
Σήμερα 9 Οκτωβρίου του Σωτήριου έτους 2020, όπως λέει και ο Μίτσο Κατσάκος.
Εδώ στο Web Radio του πάμε!
Θα πεις τώρα τι σωτήριο έτους, όλα έχουν γίνει φέτος.
Αυτό δεν είναι σωτήριο, είναι Παναγιά μου βόηθα. Τέλος πάντων.
Να χαιρετήσουμε και τον Άρη Δαλαμάγκα που μόλις εισήχθη στο στούντιο.
Ναι, μην χάσουμε. Γεια σου και σένα. Αρμένικη βίζα, δηλαδή. Έρχεσαι εδώ πέρα όποτε θες κάθεσαι, όποτε θες φεύγεις. Ναι, σαν να μην υπάρχεις. Ναι, σιγά μην σου δώσουμε και σημασία.
Πώς πάει η σύγκρουση με τους Αζέρους? Αρμένικη βίζα, δεν είμαι.
Σε φερληθείτε! Λοιπόν, πες την ιστορία με την ξαδέρφηση που μου είπες πριν.
Όχι τώρα, εντάξει.
Γιατί?
Άστο. Λοιπόν, έλα, άστο, δεν το για τον αέρα.
Καλά. Ντρέπεσαι?
Όχι καθόλου.
Για το ποιόν σου?
Όχι.
Για το τι κολόπεδο ήσουν μικρός?
Είμαι περήφανος.
Κι εγώ θα ντρεπόμουν αν είμαι στη θέση σου. Εντάξει, δεν τα λες.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίσματα να δώσουμε πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή που έχουμε πολλά και ποικίλα θέματα.
Βεβαίως, χαιρετίσματα στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στη θεία μου, στη γιαγιά μου, στις ξαδέρφες μου, στον ξάδερφό μου.
Στις θείες και στους αδέρφους και από μένα χαιρετισμούς.
Βεβαίως.
Να δώσω χαιρετίσματα στους φίλους εκπομπής, Αλέξανδρο και Φίλιππο από Κύπρο. Το Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, το Σέργιο τον Λιβερπούλιαν,
τον Νικολάκη από τη Ραφίνα,
τον Αντώνη από Ηλίουπολη, το καινούργιος αυτός, καινούργιος φίλος.
Βεβαίως.
Ωραία. Στον Σέργιο από Κώστα Ρίκα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να δούμε τι έχει επιλέξει η Μίτσο, θα μας το πεις μετά βέβαια.
Ναι, ναι.
Και επανερχόμαστε φίλες και φίλοι, πάρτε πρώτα μια πρώτη μουσική γεύση. Μητσάρα, θα γίνει η εκπομπή, θα κάνουμε σήμερα.
Εμένα το λες.
Εσένα το λέω, Μητσό.
Τώρα θα. Θα μιλήσω, θα ανοίξω το στόμα μου.
Λοιπόν,
και θα πω τα έσχη που συμβαίνουν εδώ μέσα.
Πες καταρχάς τι ακούμε.
Πες, λοιπόν, ακούμε Van Halen. Για όσους δεν το καταλάβατε, είναι τιμητική η επιλογή σήμερα. Γιατί προχθές τα ξημερώματα ο ιδρυτής του συγκροτήματος, ο Eddie Van Halen, ήταν δύο αδέρφια, Άλεξ νομίζω τον λέγανε τον άλλον, τον λένε ακόμα ζει ο άνθρωπος. Ο Eddie λοιπόν Van Halen έφυγε από τη ζωή προχθές τα ξημερώματα σε ηλικία 65 χρονών, μετά από πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο, κατέληξε ο άνθρωπος. Και επιλέξαμε σήμερα για να τον τιμήσουμε και να τον απολαύσουμε κιόλας, να ακούσουμε δύο άλμπουμ, θα προσπαθήσουμε τον
Van Halen.
Αυτό που ακούμε τώρα είναι το πρώτο άλμπουμ, το ομώνυμο άλμπουμ, Van Halen λέγεται, το 1978 κυκλοφόρησε, έκανε και μεγάλη επιτυχία, έγινε διαμαντένιος ο δίσκος. Και συνέχεια θα ακούσουμε το δεύτερο, ακούσαμε τα δύο πρώτα τραγούδια. Το δεύτερο ήταν το Eruption, ένα σόλο κιθάρας από τον Eddie Van Halen, εντυπωσιακό. Και στη συνέχεια έχουμε και ένα φοβερή διασκευή που έχουν κάνει στο You Really Got Me, τον Kings, που είναι από τις κορυφαίες κατά τη γνώμη μου διασκευές. Για βάλε λίγο, για δώσε λίγο.
Σε έτσι hard rock, ας πούμε.
Τρομερή εκτέλεση, δώσε.
Λοιπόν, πριν πάμε φίλες και φίλοι στα αμιγώς αθλητικά νέα, όσα έχουμε τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μια αναφορά στην απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, την πολύ μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποίησαν εργατικά σωματεία, εργαζόμενοι, νεολαία, πολύ μαζικοί φορείς τέλος πάντων, έξω από το εφετείο την Τετάρτη.
Πάρα πολύ λαό, πραγματικά ήταν πολύ θετικό το.
Φουσκωμένο
το
ποτάμι, πραγματικά ήταν κατάμεστη η Λεωφόρο Αλεξάνδρα, σχεδόν ολόκληρη.
Όντως, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, ξεκινούσε από το μέτρο των Αμπελοκήπων και κατέληγε πολύ μετά τα δικαστήρια το εφετείο.
Ναι.
Πραγματικά, πολλοί κόσμος, πολύ θετικό.
Και νομίζουμε ότι η απόφαση ικανοποιεί αυτό που λέμε το λαϊκό περιδικαίο αίσθημα.
Ακριβώς, ήταν μια απόφαση την οποία εμείς φυσικά τη γνωρίζαμε. Ναι. Δεν χρειάζονταν η ετοιμιγορία του αστικού δικαστηρίου για να επιβεβαιωθεί ότι η Χρυσή Αυγή ήταν και είναι μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση.
Αυτό το ξέρω. Η ετοιμιγορία αυτή είχε βγει από το λαό μας και τους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια που δρούσε αυτή η εγκληματική οργάνωση.
Και ήταν γνωστό και πριν την άνοδό της και την είσοδό της στη Βουλή και από τα προηγούμενα χρόνια, αφού ο ρόλος τους ήταν γνωστός, με επιθέσεις πάντα νύχτα και πάντα θρασίδηλα, πολύ εναντίον ενός συνήθως. Ναι. Σε μετανάστες, σε συνδικαλιστές, σε κομμουνιστές, ήταν σε οποιονδήποτε άνθρωπο ήταν απέναντι στη βρωμερή ιδεολογία τους, ήταν αυτή η δράση τους. Απλά τώρα και με τη Βούλα παίρνουν το δρόμο προς τη φυλακή, ελπίζουμε όλοι.
Με όσο γίνεται βαρύτερες ποινές.
Ακριβώς, αναμένουμε να δούμε και τις ποινές που θα επιβάλλει το δικαστήριο. Εμείς αυτό που λέμε και νομίζω ότι είναι και απέτηση όλου του λαού να είναι οι ανώτερες, ναι. όσο το δυνατόν πιο σκληρές.
Το ταξικό κίνημα από την πρώτη στιγμή είχε χαρακτηρίσει τους χρυσαυγίτες ως το μακρύ χέρι της εργοδοσίας, τα μαντρόσκυλα των αφεντικών. Νομίζουμε ότι και η κατάληξη της πορείας στο Σύνταγμα έδωσε το σωστό μήνυμα, διότι ναι μεν ήταν θετική απόφαση του δικαστηρίου, μια ιστορική απόφαση όπως σωστά χαρακτηρίστηκε, αλλά από την άλλη οι εργαζόμενοι και το λαϊκό κίνημα δεν πρέπει να εφησυχάζουν, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, διότι οι συνθήκες και οι αιτίες που θρέφουν τέτοια φαινόμενα είναι ακόμα εδώ και αναφερόμαστε βέβαια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα στον καπιταλισμό. Αν δεν ανατραπεί αυτός, αν δεν ξεριζωθεί αυτό το σάπιο σύστημα, τότε είναι θέμα χρόνου πότε θα εμφανιστούν και πάλι τέτοιου είδους οργανώσεις κτλ. Βέβαια,
έτσι, ναι.
Επίσης έγινε ξεκάθαρο ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα είναι πάντα αποφασισμένο να κόψει το χέρι σε όποιον ξανατολμήσει να σηκώσει το χέρι του εναντίον σε κάποιον εργαζόμενο, κατατρεγμένο, μετανάστη, οποιοδήποτε, τέλος πάντων, και θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή και σε επιφυλακή.
Συμφωνώ και επαυξάνω. Να πούμε και μια κουβέντα επίσης για την καταστολή που δέχθηκε η μεγάλη συγκέντρωση.
Ναι.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την καταδίκη των ναζιστών ως Μέλτσι και πώς το λένε,
εγκληματική
διεύθυνση και
ένταξη,
συμμετοχή σε ναι. εγκληματική οργάνωση. Δευτερόλεπτα μετά οι αστυνομικές δυνάμεις, παίρνοντας αφορμή από κάποιους μεμονωμένους
γνωστούς προβοκατόρικους μηχανισμούς,
γνωστούς αγνώστους
που δρούνε πάντα,
ακριβώς πήρανε την κατάλληλη αφορμή δευτερόλεπτα, ξαναλέω, μετά την ανακοίνωση απόφασης, να πνίξουν τη διαδήλωση σε δακρυγόνα, να επιτεθούν με κρότου λάμψης, βγάζοντας τις άβρες της ελληνικής αστυνομίας και ψεκάζοντας δεξιά και αριστερά. Μάλιστα, μαρτυρίες λέγανε ότι κυνηγούσαν ανθρώπους οι οποίοι βρήκανε καταφύγιο σε πολυκατοικίες της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τις τυφλές επιθέσεις των ανδρών της ελληνικής αστυνομίας. Και νομίζω ότι και το σημερινό συμβάν στο Υπουργείο Παιδείας, όπου είδαμε άντρες των ΜΑΤ να ψεκάζουν με δακρυγόνα και να κυνηγούν μαθητές, ναι. μαθητές μέσα σε εμπορικό κέντρο, στο σταθμό του ηλεκτρικού.
Και πάλι δρώντας αυτές οι γνωστές προβοκατόρικες ομάδες, αξιοποιούνται πάντα από το σύστημα.
Μιλάμε για 2-3 ανθρώπους τώρα.
Ναι. Και δεν έχει σημασία από το πώς είναι.
Ναι, προφανώς
είναι πάντα οι ίδιοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για να καταστέλλονται οι λαϊκές κινητοποιήσεις.
Γι' αυτό κιόλας να πούμε ότι στις 6 ώρα σήμερα, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα γίνει μια παράσταση διαμαρτυρίας από φοιτητικούς συλλόγους, μαθητικά συμβούλια και εργατικά συνδικάτα, προκειμένου να διατρανώσουμε και την διαμαρτυρία μας ενάντια στην αστυνομική βία και την καταστολή, γιατί οι αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο, να το ξέρει καλά αυτό και η κυβέρνηση και η ηγεσία της αστυνομίας, που προφανώς από την κυβέρνηση δέχεται τις εντολές. Όσοι μπορείτε δηλαδή, καλό θα ήταν να περάσετε μια βόλτα σήμερα. Αλλά φυσικά, όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, να συνεχίσω και εγώ έτσι πολύ λίγο, ότι οι αγώνες δεν σταματούν ούτε μετά από μια δικαστική απόφαση, ούτε μετά από μια παράσταση διαμαρτυρίας. Είναι καθημερινός ο αγώνας στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, στις γειτονιές, στα πανεπιστήμια, τα σχολεία και οπουδήποτε αλλού χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης και της νεολαίας, προκειμένου να μπορέσουμε σήμερα να διεκδικήσουμε όλα όσα μας αξίζουν, ναι. και μας ανήκουν, για να μπορούμε να δουλέψουμε, να ζήσουμε και να μορφωθούμε αξιοπρεπώς, όπως μπορούμε σήμερα με βάση τις δυνατότητες της κοινωνίας. Γι' αυτό δυναμώνουμε τις γραμμές του ταξικού κινήματος, δυναμώνουμε τα συνδικάτα μας, τα σωματεία μας, φοιτητικούς συλλόγους, οπουδήποτε μπορεί ο καθένας, λαϊκές επιτροπές, γειτονιές.
Έχουμε μπροστά μας και το μεγάλο ραντεβού της 3ης, 13 Οκτωβρίου.
Αυγούστου.
Καλά, εντάξει.
Ναι. Έχεις πάει.
Εντάξει, ναι.
Είσαι μπροστά ή είσαι πίσω.
Μακάρι να είχαμε.
Έχεις μείνει πίσω στο καλοκαίρι ή βλέπεις πολύ μπροστά στο επόμενο καλοκαίρι.
3η και 13 Οκτωβρίου, λοιπόν, τα μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα με το ραντεβού στην Αθήνα είναι σε 6.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τα συλλαλητήρια που οργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα.
Βέβαια,
να δώσουμε μια απάντηση στην κυβέρνηση. Και όχι μόνο, είναι μια συγκεντρώσεις για να δώσουμε το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, υπεράσπισης της ζωής και των δικαιωμάτων μας.
Καλά τα λες.
Και βέβαια να μην ξεχάσουμε, Μιτσάρα, να καταχαιριάσουμε, όπως λέμε, και κάποια και τα άλλα αστικά κόμματα που εμφανίστηκαν όψιμοι δημοκράτες και αντιφασίστες, να καταδείξουμε την υποκρισία τους αλλά και την ευθύνη τους για το γεγονός ότι ξεπλέναν όλα αυτά τα χρόνια στην ουσία τη δράση της Χρυσής Αυγής, ενώ οι ταξικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή καταδείκνυαν τον εγκληματικό και ναζιστικό της χαρακτήρα. Τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά συναγελάζονταν με χρυσαυγίτες, μια χαρά τους καλούσαν σε διάφορες εκδηλώσεις
και πίσω από τις κάμερες
και δραστηριότητες. Ναι, θυμίζουμε και τη φωτογραφία στο Καστελόριζο αντάμα στελέχη όλων των κομμάτων μαζί με τον χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. Επίσης, με το που ξεκίνησε η σύλληψη των μελών της Χρυσής Αυγής μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και τη διάλυση στην ουσία της οργάνωσης που κατέντησε σκορποχώρη, πολλά κόμματα, είτε σε δημοτικά είτε σε περιφερειακά ψηφοδέλτια είτε και σε ψηφοδέλτια σωματείων, σε συνδικάλιστες παρατάξεις, καλοδεχτήκανε στελέχη των χρυσαυγητών. Καλή. Να το πούμε και αυτό. Αυτά για όσους εμφανίζονται τώρα ότι είναι φόλα αντιφασίστες.
Ναι, όψιμοι αντιφασίστες μετά την απόφαση. Τέλος πάντων, εντάξει. Επίσης, διάβασα τώρα μια ανάρτηση ότι λέει ο συνήγορος του Μιχαλολιάκου.
Ναι.
Είπε ότι μερικοί ξυπόλυτοι Έλληνες μαζεύτηκαν, λέει, προχθές έξω από το εφετείο. Εντάξει. Καλή διαμονή να ευχηθούμε στον Νίκο του Μιχαλολιάκου στον Κορυδαλό.
Ναι.
Στα κελιά της τιμής των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού. Ας ελπίσουμε η παραμονή του εκεί να είναι...
Όχι, κακή διαμονή θέλω εγώ να...
Όχι, να είναι, να περάσει πολύ καιρό.
Ναι, ναι.
Να μακροημερεύσει εκεί μέσα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτά και με τη Χρυσή Αυγή. Είπαμε, δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε.
Να.
Έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε.
Να πούμε εδώ, μιας και ο φίλος ο Αλέξανδρος έχει υποχρεώσεις και θα την ακούσει κονσέρβα την εκπομπή. Να πούμε εδώ, να στείλουμε και ένα μήνυμα στην Κύπρο, γιατί και εκεί κινήθηκαν διαδικασίες για το αδελφό εντός αγωγικών φασιστικό μόρφωμα που έχει και εκεί η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, το
ΕΛΑΜ. Ναι, οι οποίοι πριν από μερικά χρόνια εμφανίζονταν μαζί με τον το Μιχαλολιάκο, με άλλα στελέχη και λέγανε ότι είμαστε η Χρυσή Αυγή της Κύπρου.
Ναι, ακριβώς.
Τους τελευταίους μήνες λένε εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν τους ξέρουμε, δεν τους είδαμε, ακούσαμε.
Ναι, υπάρχουν πληθώρα φωτογραφικών υλικών και βίντεο από εκδηλώσεις.
Παρθενογένεση κι αυτή.
Ναι, ναι, ναι.
Ξαφνικά. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω.
Ας ελπίσουμε να έχουμε ανάλογες εξελίξεις λοιπόν και στην Κύπρο.
Μακάρι και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν τέτοια μορφώματα.
Ναι, έτσι.
Οι πάλι του λαού, μακάρι να πρέπει να τους τσακίσει. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.
Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία, να μην το ξεχάσουμε, έστειλε θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς και συγχαρητήριο μήνυμα προς το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με αφορμή την απόφαση της δίκης.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, αυτά. Εγώ λέω να ακούσουμε λίγο μουσικούλα ακόμα και επανερχόμαστε με αθλητικά, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε, γιατί δεν κρατιέμαι, Μιτσάρα, να αναλύσουμε λίγο το μάτς της Εθνικής. Δεν ξέρω εσύ άμα το είδες.
Με μεγάλο ενδιαφέρον.
Το φιλικό παιχνίδι με την Αυστρία.
Αλλά θα σου παραχωρήσω τη χαρά και την τιμή, επειδή ξέρω πόσο μεγάλος λάτρης της Εθνικής Ελλάδος είσαι.
Πραγματικά.
Να κάνεις εσύ το σχόλιο.
Πραγματικά. Λοιπόν, καλά, να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα ολόκληρο το μάτς.
Έλεπα
μεγάλα διαστήματα. Γιατί...
Αρχίσαμε τα ψέματα.
Το παιδί μου, να μιλήσω. Να μιλήσω.
Να μιλήσω.
Την ίδια ώρα λοιπόν, που έπαιζε η Εθνική
Ελλάδα. Είμαστε δημοκρατική εκπομπή,
ένα
Δημήτρη.
Τέταρτο μετά την έναρξη της Εθνικής Ελλάδας με την Αυστρία, υπήρχαν και πολλά άλλα ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια. Οπότε σχεδόν μοίρασα τον χρόνο, βλέποντας πότε το ένα και πότε το άλλο. Αναλόγως που έμπαινε γκολ, ας πούμε, κτλ. Βέβαια, είδα αρκετά μεγάλο κομμάτι του αγώνα της Εθνικής.
Για πες μας.
Αρκετό ώστε να σου πω ότι στο πρώτο ημίχρονο είδαμε μια εντυπωσιακή Εθνική Ελλάδα, πραγματικά η οποία κατάφερε να μην χάσει ούτε μία τελική, να μην κάνει ούτε μία τελική προσπάθεια, ούτε καν εκτός εστίας που λέμε.
Είσαι κακεντρεχής.
Εντάξει. Βέβαια, ούτε και η Αυστρία δείξε κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν πρώτο ημίχρονο για σε παίρνω ύπνος που λέει ο λόγος. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο κινητική. Εμφανιστήκαμε κάτι να συμβαίνει μεσοπιθετικά και με το Φορτούνι πρωταγωνιστή κυρίως. Προηγηθήκαμε μάλιστα σκόλ με ωραίο γκολ, η αλήθεια είναι.
Με ωραία, τι πήγε στραβά όμως.
Ωραία προσπάθεια, αλλά ένα blackout. Πεντάλεπτο, εφτάλεπτο, πόσο ήταν.
Αμυντικό.
Ναι, αμυντικό blackout ήταν αρκετό για να δεχτούμε δύο γκολ από τους Αυστριακούς. Ένα παιχνίδι πάντως που δεν είναι διεκδικητή δάφνης ποιότητας, ήταν και φιλικό βέβαια. Άξ. Δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. Περισσότερο ήταν προετοιμασία για τα δύο μάτς που έχουμε μπροστά μας.
Τα σημαντικά αυτά είναι την Κυριακή με τη Μολδαβία 10 παρατέταρτο για το Nations League και το επόμενο το οποίο είναι την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, με το Κόσοβο.
Επίσης εντός έδρας.
Δύο παιχνίδια στην έδρα μας, νομίζω με βατούς αντιπάλους που θεωρητικά πάντα η Εθνική θα πρέπει να τα κερδίσει άμα θέλει να κατακτήσει την πρωτιά στον όμιλο του Nations League και να προχωρήσει αυτή τη διοργάνωση.
Αυτό ακριβώς, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
Να δούμε τι αλχημίες θα κάνει ο Φανσίπ, γιατί έχουμε πρόσωπα τα οποία πηγαίνουν έρχονται, δηλαδή είδαμε το Διούδη, ναι, με την Αστρία κάτω από τα δοκάρια. Έτσι. Είδαμε το Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ, είχαμε την κλίση του Τζαβέλα μετά από κάποια χρόνια στην Εθνική. Ειδικά τώρα ο Φανσίπ μετά τις αποφάσεις που είχε να μην καλέσει κάποιους, να κόψει μάλλον ποδοσφαιριστές όπως Παπασταθόπουλος, Μανολάς και Σιώβας, Σχάτος, βρίσκεται στο μικροσκόπιο που λέμε, δηλαδή κάθε του κίνηση...
Το ψάχνει.
Εγώ καλά λέω κάνει ότι το ψάχνει ο άνθρωπος, απλά λέω ότι είναι στο μάτι του κυκλώνα, ναι, όσον αφορά ότι άμα στραβώσει κάτι... Η κριτική θα είναι δρυμύτατη, ναι, στο πρόσωπό του. Εγώ έχω ξαναπεί κιόλας ότι επί ημερών του η Εθνική έχει παρουσιάσει το καλύτερο πρόσωπο των τελευταίων ετών και έχει δείξει πραγματικά σημάδια βελτίωσης και στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στον τρόπο διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού.
Καταρχάς, πριν το φιλικό με την Αυστρία, είχαμε 5 συνεχόμενα επίσημα νομίζω μάτς. Πάσα να ήττητη.
Σωστά. Ακολουθεί αυτό που έχουμε ξαναπεί, μια λογική ρεχάγγελ, δηλαδή εθνική με κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών, όχι, ναι, με κλήσεις με βάση το ποιος είναι, θεωρείται μάλλον αυτή τη στιγμή καλύτερος, αλλά με βάση ποιοι του ταιριάζουν τον προπονητή να παίζουν. Και νομίζω ότι δεν είναι λάθος αυτή η πρακτική.
Ναι.
Ο προπονητής πρέπει να, ο εκάστοτε προπονητής μια εθνική ομάδα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να την αντιμετωπίζει ως ένα κανονικό κλαμπ και όχι σαν τύπους που μαζεύονται δύο φορές το μήνα για να παίξουν μπάλα και δεν έχουν χημεία μεταξύ τους, δεν ταιριάζουν ενδεχομένως στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει ο προπονητής ανάμεσα στους όσους Έλληνες ποδοσφαιριστές υπάρχουν να κρίνει ποιοι είναι αυτοί που του δίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο και να τους καλέσει. Και όπως έχουμε ξαναπεί, να αφήσουμε και λίγο για τις γκρίνιες και τη σπέκουλα, γιατί κάλεσε του ΙΣΑΕΚ και δεν κάλεσε του ΠΑΟΚ, γιατί κάλεσε του Παναθηναϊκού και δεν κάλεσε του Ολυμπιακού, γιατί κάλεσε της Rapid Viennes και δεν κάλεσε της Φένλο και δεν ξέρω, ναι, και εγώ, ναι, τι άλλο.
Να σου πω κάτι, όπως έχουμε ξαναπεί, τα αποτέλεσματα είναι ο καλύτερος
κριτής. Από εκεί κριτής. Είναι σε μια φάση ανοικοδόμησης η Εθνική μετά τα τελευταία κάκιστα χρόνια που έριξαν και τη βαθμολογία μας, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια, και ως εκ τούτου δεν έχουμε τις καλές κληρώσεις που είχαμε από το 2004 μέχρι και το 2014 και μετά, δηλαδή, που είχαμε φτιάξει ένα πολύ καλό συντελεστή με παρουσίες,
ναι,
σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις σχεδόν. Πρέπει σιγά σιγά να το επανακτήσουμε αυτό και οι νίκες φυσικά είναι το μόνο γιατρικό. Οπότε όσο νικάει η Εθνική, καλά πάμε.
Ένα αναμονή λοιπόν των δύο αγώνων. Θα έχουμε τη Δευτέρα αναλυτικό ρεπορτάζ με τα όσα θα γίνουν στο μάτς με τη Μολδαβία.
Βεβαίως.
Και για τα όσα θα έπονται στο μάτς με το Κόσοβο. Το οποίο Κόσοβο εχθές για τα ημιτελικά των προκριματικών του Euro έχασε από την Βόρεια Μακεδονία με 2-1. Προκρίθηκε η Βόρεια Μακεδονία στα play-off του Euro.
Αυτά για να συνοηθούμε και να καταλαβαινόμαστε, γιατί εγώ πολύ αργά το κατάλαβα.
Ναι.
Είναι τα παλιά μπαράζ.
Ακριβώς.
Για να τα τελικά εισιτήρια για την κανονική φάση του Euro.
Ναι.
Που γίνονται με αυτή τη μορφή προφανώς λόγω πανδημίας.
Λόγω πανδημίας συμπτύχθηκε η αγωνιστική
αυτό
δραστηριότητα.
Αυτό έχω καταλάβει.
Νομίζω ότι μιας και κάνουμε κουβέντα για το, να πούμε και τα αποτελέσματα. Η Γεωργία λοιπόν εξασφάλισε εισιτήριο για τα μπαράζ, για τα play-off σαν να λέμε, των προκριματικών του Euro. Νίκησε 1-0 τη Λευκορωσία και θα αντιμετωπίσει στο τελικό, ας το πούμε έτσι, των προκριματικών, μισό λεπτό, την Βόρεια Μακεδονία. Νομίζω αμφίροπο, Γεωργία Βόρεια Μακεδονία. Επίσης είχαμε την Ουγγαρία να περνάει πολύ άνετα και με σωρία και άλλων χαμένων ευκαιριών από τη Σόφια, ανοίξε τη Βουλγαρία με 3-1 και θα αντιμετωπίσει στο τελικό για ένα εισιτήριο για το Euro, για την τελική φάση του Euro, την Ισλανδία, η οποία νίκησε τη Ρουμανία με 2-1.
Μεγάλη πρόκριση.
Βεβαίως για την Ισλανδία πριν τα τελευταία χρόνια, βέβαια.
Ναι, έχει σταθερή παρουσία και καλές εμφανίσεις.
Και με αξιόλογο έτσι για ένα ψυχοδυναμικό.
Ναι. Και πολύ συμπαθητική ομάδα.
Βεβαίως και με γενικά
θερμόλα. Θερμός λαός παρότι πολύ παγωμένο το κλίμα.
Ναι, ναι, ναι.
Οι Ισλανδοί. Δυστυχώς βέβαια δεν νομίζω να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομάδα τους αν υποκριθεί στο Euro. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα του χρόνου το καλοκαίρι.
Θα δούμε. Η Βόρεια Ιρλανδία πέτυχε νίκη στα πέναλτι, στη διαδικασία του πέναλτι απέναντι στη Βοσνία Ζεγοβίνη, 1-1 τελική, το τελικό αποτέλεσμα. Στα πέναλτι λοιπόν η Βόρεια Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία.
Η Βοσνία, να πούμε, του Ντούσαν Μπάγεβιτς που δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο και από ό,τι δήλωσε στη συνέχεια ο Μπάγεβιτς, δεν ξέρει αν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Βαλκανικής χώρας. Μένει να το αποφασίσει η Ομοσπονδία.
Η Βόρεια Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει στον τελικό των προκριματικών για ένα εισιτήριο στο Euro την Σλοβακία, η οποία Σλοβακία από την πλευρά της απέκλεισε επίσης τη διαδικασία των πέναλτι την Ιρλανδία.
Τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
Το Eire δηλαδή γνωστό.
Θα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη ανάμεσα στα δύο κράτη που βρίσκονται στο ίδιο νησί.
Στο ίδιο νησί. Δυστυχώς όμως δεν θα το έχουμε.
Είναι και ανοιχτή η συζήτηση για επανένωση, για δημιουργία ενός κράτους.
Κοίταξε.
Θα έχει και πολύ έντονο πολιτικό ενδιαφέρον.
Θα δούμε τώρα γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί και λόγω Brexit θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις.
Ακριβώς. Θα ήταν μπολιασμένο με πολιτικές εξελίξεις αυτή η αναμέτρηση. Δεν θα τη δούμε δυστυχώς.
Μεγάλη νίκη για τη Σερβία, έστω και στη διαδικασία των πέναλτι επί της Νορβηγίας. Ήταν η καλύτερη Σερβία, έχασε αρκετές ευκαιρίες.
Εντυπωσιακό γκολ του Σάβιτς.
Σωστό, του Μίλινκοβιτς Σάβιτς. Σ' απέναντι λοιπόν απέκτησε την Νορβηγία και θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία στο τελικό των μπαράζ. Η Σκωτία επίσης και αυτή στη διαδικασία των πέναλτι.
Πόσα πέναλτι είχαμε.
Απέκλεισε το Ισραήλ.
Πάρα, τέσσερα παιχνίδια.
Ναι, ναι,
τέσσερα μάτς στα πέναλτι. Εξαιρετικά σπάνιο σε μία βραδιά τέσσερις αναμετρήσεις να πάνε στα πέναλτι.
Εντάξει, ποια είναι η φάση. Εγώ τώρα στην παράταση, επειδή εντάξει, έχω το Κοσμοτέ, ας πούμε, και στην παράταση είδα ποιο μάτς είναι πρώτο χρονολογικά. Δηλαδή, ποιο είναι στο 120 και. Για να δω την διαδικασία του πέναλτι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, αν προλάβαινα.
Όλα.
Αλλά εντάξει, συμπίπτανε πολλές φορές.
Ναι, okay.
Αλλά πρόλαβα και είδα τα τελειώματα, ας πούμε, σχεδόν σε όλα.
Μάλιστα.
Εντάξει, αυτά ωραία ήταν. Είναι πάντα ωραία διαδικασία το πέναλτι, εδώ που τα λέμε.
Αν δεν είναι η ομάδα σου.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
Γιατί άμα είναι η ομάδα σου, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί.
Ναι, λόγω του εντάξει, του άγχους.
Πάει η ψυχή στην κούλουρη, ναι, κανονικά.
Ισχύει.
Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους να είναι στα όρια του εμφράγματος,
ναι,
σε διαδικασίες πέναλτι.
Αλλά επειδή είπαμε ότι είναι και λίγο άδικη βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, στο ποδόσφαιρο παίζει ρόλο και η τύχη.
Κάποιος πρέπει να κερδίσει, δεν μπορεί να παίζουν δύο μέρες.
Σωστό.
120 λεπτά, τι να κάνουμε.
Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τα προκριματικά για το Euro, για την τελική φάση του Euro. Να πούμε εδώ ότι για τα προκριματικά του Euro, Under 21 Η Ελλάδα έφαγε μεγάλη σφαλιάρα. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτοκτόνησε, χάνοντας από τη Λιθουανία με 2-0. Και έτσι υποχώρησε στην τρίτη θέση, ενώ είχε, θα μπορούσε να πάει και πρώτη ακόμα.
Μάλιστα.
Τη δεύτερη θέση, βέβαια, την κατέχει αυτή στη Μικροατία, που άνοιξε 6-0. Δεν θυμάμαι τον Άγιο Μαρίνο.
Κοίταξε να δεις, οι πορείες των ελπίδων, των νέων κτλ. Είναι καθρέφτης των ακαδημιών που έχουμε στην Ελλάδα, όπου ελάχιστες ομάδες δίνουν βάση στο να βγάζουν νέα ταλέντα, να δίνουν ευκαιρίες, να προωθούν νέους παίχτες στις πρώτες ομάδες. Οπότε αναπόφευκτο είναι, όπως αντίστοιχα και η Εθνική Ελλάδος είναι καθρέφτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Όταν ψάχνεις τον Έλληνα ποδοσφαιριστή με το τηλεσκόπιο να τον βρεις στις περισσότερες ομάδες, και προφανώς καταλαβαίνετε δεν έχει να κάνει με εθνικισμούς και ρατσισμούς.
Όχι, καμία σχέση. Τώρα μιλάμε για την ανάπτυξη ποδοσφαίρου σε κάθε χώρα.
Ναι. Λογικό είναι να μην έχουμε και καλή παρουσία ως εθνική. Εδώ, απλά βέβαια, μαθηματικά είναι.
Εδώ βέβαια να πούμε ότι αν χθες κέρδισε η Λιθουανία, είναι η πέμπτη ομάδα στον όμιλο. Έτσι. Ο όμιλος έχει 6 ομάδες. Τελευταίος είναι ο Άγιος Μαρίνος. Εντάξει.
Συμπαθέστατος Άγιος Μαρίνος.
Βεβαίως. Και χάσαμε από τη Λιθουανία που είχε μόλις 4 βαθμούς. Εμείς είχαμε 13. Με μια νίκη θα ανεβαίναμε στην πρώτη θέση του ομίλου. Τελικά αυτοκτονήσαμε. Χάσαμε 2-0. Όπως είπαμε, η Κροατία εκμεταλλεύτηκε την ήττα μας και με νίκη 6-0 επί του Αγίου Μαρίνου είναι στη δεύτερη θέση που οδηγεί.
Και πρώτος ποιος είναι?
Που οδηγεί στα play-off, στα μπαράζ. Πρώτη είναι η Τσεχία, με 15 βαθμούς. Και βέβαια το κρίσιμο μάτς είναι Ελλάδα-Κροατία στις 13 Οκτωβρίου, δηλαδή την Τρίτη.
Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Άμα χάνουμε από τη Λιθουανία και η Κροατία είναι καλή ομάδα σίγουρα.
Δηλαδή σκέψω ότι σε 7 αγώνες εμείς και οι Κροάτες, εμείς έχουμε 9-8 τέρματα,
ναι,
και οι Κροάτες 27-5.
Κατάλαβες τι γίνεται.
Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, λίγο μισκούλα και επερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι.
Βλέπω εδώ μια πολύ ωραία είδηση και φωτογραφία που στη Σκωτία, επειδή λόγω κορονοϊού τα μαγαζιά κλείνουν συγκεκριμένη ώρα, σε μια pub της Σκωτίας υπάρχει φωτογραφία να είναι ο κόσμος έξω από την πόρτα,
ναι,
να έχουν αφήσει την τηλεόραση ανοιχτή μέσα και να βλέπουν τη διαδικασία των πέναλτι στο παιχνίδι με το Ισραήλ.
Α, επειδή κλείνουν οι pub.
Ναι, να δες εδώ πέρα πώς είναι.
Εντάξει, δεν παίζονται οι άνθρωποι. Ωραίο, ωραίο, πραγματικά.
Προκριθήκαν κιόλας, οπότε τέλος καλό, όλα καλά για τους.
Συμπαθέστατοι οι Σκοτσέζοι, έτσι.
Για τους Σκοτσέζους, ναι, συμπαθητικός λαός επίσης, πρόσχαροι και φιλόξενοι και χαβαλέδες.
Και πανέμορφη η χώρα τους.
Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να πάω, ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας αξιώσει η τσέπη μας,
ναι,
να καταφέρουμε να πάμε. Λοιπόν, τώρα πέρα από τις εθνικές, να πάμε και λίγο στα του πρωταθλήματος εδώ πέρα. Λόγω της διακοπής των εθνικών ομάδων, για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, δεν έχουμε φυσικά πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, για να διατηρηθούν σε φόρμα οι ομάδες, ο Ολυμπιακός έχει σήμερα στις 6 ώρα φιλικό στις εγκαταστάσεις του Ρέντι απέναντι στον Λεβαδιακό, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Ερυθρολεύκων. Παρελθόν αποτέλεσε ο Γάλλος τερματοφύλακας ο Μπόμπι Αλέν, έλυσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Επίσης αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ ο εμβληματικός αρχηγός των τελευταίων χρόνων, ο Αντρέ Αντελίνο Βιερίνια, με μια συγκινητική έτσι τοποθέτηση για το, την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, όπου λέει ότι είμαι φεύγος ΠΑΟΚτζής και Σαλονικιός.
Άφησε και κάποιες αιχμές όμως, δεν ξέρω τώρα.
Ναι, γιατί φυσικά εντάξει τώρα η ΠΑΕ δεν κράτησε σοβαρή στάση, υπεύθυνη στάση απέναντι σε έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Βιερίνια, που τον συμπαθείς, δεν τον συμπαθείς, είτε είσαι ΠΑΟΚτζής είτε όχι, δεν μπορείς να παραγνωρίσεις την προσφορά του στο σύλλογο και την αγωνιστική και την παρουσία του ως ηγέτης εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο φάουλ από την πλευρά της διοίκησης του ΠΑΟΚ να αφήνει το Βιερίνια έτσι να φύγει. Βέβαια δεν ξέρουμε και ακριβώς τις λεπτομέρειες του διαζυγίου, οπότε εντάξει, μην ξανοιγόμαστε κι εμείς πολύ. Πάντως και απέναντι στους οπαδούς του ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα, λέγοντάς τους ότι τώρα είμαι ένας από εσάς. Είχε πάει και στο μνημόσυνο την περασμένη εβδομάδα στα Τέμπη για τους τέσσερις φίλους του ΠΑΟΚ που είχαν χάσει τη ζωή τους το 1999. Ναι. Αυτό το θλιβερό συμβάν. Τι άλλο να... Τι έχουμε. Η ΑΕΚ έχει φιλικό το Σαββατοκύριακο απέναντι στον Ιωνικό. Επίσης, για να βρίσκεται σε αγωνιστική φόρμα. Ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του Σουηδού εξτρέμ του Μουαμέρ Τάνκοβιτς στην Ένωση, ο οποίος κατάφερε και πήρε την ελευθέρας του από την Σουηδική Χάμαρμπι. Ενεργοποίησε μια ρήτρα που είχε στο συμβόλαιό του, η οποία, σύμφωνα με την οποία αν κάποια ομάδα του εξωτερικού του έκανε πρόταση, θα μπορούσε να διεκδικήσει το να μείνει ελεύθερος. Έγινε χρήση αυτού του όρου. Ήρθε ο Τάνκοβιτς στην ΑΕΚ, υπέγραψε για 4 χρόνια και έτσι ολοκληρώθηκε ένα σύριαλ το οποίο από πέρυσι είχε ξεκινήσει. Θυμίζω και από το χειμώνα ήταν διακαής πόθος του Ίβιτς και δίνει μια λύση ακόμα στην Ένωση, ειδικά στα άκρα, όπου είχε και τα τελευταία χρόνια έλλειψη ποδοσφαιριστών καθαρόαιμων εξτρέμ.
Μισό λεπτό, Μητσό, να βάλουμε και το άλλο άλμπουμ.
Να το βάλουμε. Μπορεί να συνεχίσω να λέω εγώ για την ΑΕΚ.
Ναι, ναι.
Ή δεν θες να πούμε για την ΑΕΚ?
Βεβαίως να πούμε.
Α, να μην πούμε.
Ό,τι θέλεις.
Βεβαίως. Θα ξανασμίξει λοιπόν ο Τάνκοβιτς με τον Λιβάι Γκαρσία, όπου έχουν υπάρξει συμπαίχτες στην Αλκμαρ προ 2-3 ετών.
Αζέντ Αλκμαρ.
Αζέντ Αλκμαρ, βεβαίως. Αυτά από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό ίσως να αναμένουμε εξελίξεις για τα ζητήματα Πογιάτος και Ρόκα. Υπάρχει έτσι έντονη δυσαρέσκεια και για τους δύο, τεχνικό διευθυντή και προπονητή. Μάλιστα σε μια διαδικτυακή εκπομπή χθες το απόγευμα, ο Κριστόφ Βαζέχα, ο μεγάλος Πολωνός άσος του Παναθηναϊκού, δήλωσε ότι καλό θα ήταν να αποχωρήσουν και οι δύο το συντομότερο δυνατό από τον Παναθηναϊκό. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, μόνο φημολογίες και μια έτσι περιραίουσα ατμόσφαιρα που δείχνει ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά φαντάζομαι ότι εφόσον δεν έγινε τώρα, εν μέσω διακοπής δηλαδή, που ενδείκνυται για τις ομάδες να κάνουν αλλαγές προπονητών, θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες αγωνιστικές. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι.
So round.
Jump λοιπόν.
Πολύ μεγάλη επιτυχία των Van Halen.
Νομίζω ήταν ο δίσκος με τη μεγαλύτερη επιτυχία τους.
Ναι.
Ο δεύτερος κατά σειρά που κυκλοφόρησε. Κάτσε να βρω πότε, γιατί δεν θυμάμαι την ημερομηνία.
Το 1984.
Ναι, το 1984. Με το πασίγνωστο Jump. Πολύ 80's ήχος, όπως πολύ σωστά παρατήρησες, εκτός αέρα. Μεγάλη επιτυχία. Έχει παίξει σε όλα τα πάρτι της εποχής εκείνης και έπειτα.
Έχει μπει κλασικός και ο ήχος στο synthesizer.
Ακριβώς. Έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο ακόμα. Και πρωτού σας αποχαιρετήσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα,
ναι,
για να προλάβουμε να πάμε και στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ναι.
Να πούμε
στο
ότι...
Υπουργείο Καταστολής του Πολίτη μπορούμε να πούμε.
Ναι, στο Υπουργείο Προστασίας Χρυσαυγήτη.
Όλα πάντα μπορούμε να πούμε.
Τέλος πάντων, να πούμε ότι σήμερα το βράδυ σε 9 η ώρα έχουμε πολύ μεγάλο ντέρμπι στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα.
Σωστό.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Μαρούσι.
Ντέρμπι αιωνίων στο πλαίσιο της Ευρωλίγκα.
Και κλεισμένο το θυρών φυσικά το παιχνίδι. Ιδιαίτερο το κλίμα θα είναι, δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα παιχνίδια να έχουν πολύ μεγάλη ένταση, κατάμεστα γήπεδα. Αλλά ελέω κορονοϊού.
Ότι επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε με το φίλο της εκπομπής και συνεργάτη ενίοτε τον Αναστάση, ώστε να μας μιλήσει περισσότερα για τον μπάσκετ, μιας και ειδικεύεται σε αυτό το άθλημα.
Ναι, δεν κατέστη δυνατό.
Δεν κατέστη δυνατό, δεν τον βρήκαμε.
Ίσως την επόμενη φορά να μας κάνει το τρίτο ημίχρονο του. Όχι το τρίτο ημίχρονο, γιατί. Ναι, τρίτο ημίχρονο, τρία ημίχρονο και τον μπάσκετ, φαντάσου. Φαντάζεστε να κάναμε δηλαδή εμείς ανάλυση για το.
Την πέμπτη περίοδο.
Για τον μπάσκετ.
Την πέμπτη περίοδο.
Θα έβγαζε κι άλλα σπυριά η μπάλα.
Σίγουρα, στάντα.
Άμα αρχίζαμε εμείς να λέμε τώρα για μπάσκετ, κάνουμε την αναφορά. 9 ώρα το παιχνίδι από τη Nova τηλεοπτική μετάδοση.
Και τελευταίο σχόλιο, τελευταία είδηση. Αυτή τη στιγμή. Για να πούμε για τον Αλέξανδρο, στην πόλη του Αλέξανδρου, στη Λεμεσό,
ναι,
υπάρχει φιλικό παιχνίδι. Ναι. Ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει τον Άρη.
Είναι... Άρης Λεμεσού, ναι.
Τοπική έτσι φιλική κόντρα.
Αδιάφορο.
Και αυτή τη στιγμή ανοίγει το σκόρο Απόλλωνα Λεμεσού στο 18 λεπτό.
Μάλιστα. Ωραία. Και με αυτή την τρομερή είδηση.
Τι εκπομπάρα ακούτε, ρε, παιδιά, να
με αυτή την τρομερή είδηση.
Όλα τα μαθαίνετε από εμάς.
Μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας ήταν όπως πάντα στα μικρόφωνα. Εδώ ορισμός του πέναλτι στο web radio του Πάμε. Και ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 η ώρα ακριβώς το απόγευμα, όπου θα έχουμε να συζητήσουμε και το παιχνίδι της Εθνικής και όλα όσα θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στο Nations League.
Το Nations League ρωτάει ο φίλος ο Αντώνης
τι είναι,
τι ακριβώς
δεν μπορώ πάλι. Το έχουμε εξηγήσει 40 φορές.
Άλλη μία.
Αντί να παίζουν φιλικά, Αντώνη, ανάμεσα στα κενά, βάζανε αυτή τη διοργάνωση όπου παίζουν και στο τέλος ένας πάει στο Euro.
Δηλαδή μπορεί να υπάρξει ένα εισιτήριο, βγαίνει ένα εισιτήριο από αυτή τη διοργάνωση για τα τελικά του Euro.
Τίποτα, μια βλακία του UEFA είναι.
Αυτά.
Καλή συνέχεια, γεια χαρά.
Γεια χαρά. Barely see the road from the heat coming off. Reach down between my legs, ease the seat back. We'll be right back.